ตอนนี้ได้เวลาผู้ส่งประเด็นมาแล้วมากมายนี่เป็นการเริ่มต้นตอบประเด็นเพราะฉะนั้นผู้ที่ส่งมาหลังนี้ก็จะไปอยู่ข้างหลังสุดนี่ตอบประเด็นผู้ที่ส่งมาตอนนี้ก็อยู่ในมืออาตมาที่ส่งมาค้างไว้นี่อยู่ที่กองนี้ใครมานี่จะไปอยู่หลังกองท้ายด้วยตอบประเด็นที่ส่งมาแล้วเจ้าที่หนึ่งจาก SMS เคยถามมาหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่ได้รับคำตอบเลยครับก็วันนี้ก็คงได้ตอบครับรับคำตอบแล้วล่ะรับหยิบมาเป็นเจ้าแรกกราบนมัสการพ่อท่านคนของขึ้นคนของขึ้นที่ว่าสักยันไม่ทราบว่าอาการของขึ้นเกิดจากจิตใต้สำนึกเขาเองหรือว่าความขลังของอาจารย์ที่บริกรรมคาถานั้นมีส่วนจริงไหมครับคนที่ถามมานี่มีเชิงรู้อยู่บ้างนะคนที่ถามมานี่มีเชิงรู้อยู่บ้างคนที่ของขึ้นที่ว่าสักยันไม่ทราบว่าอาการของขึ้นนั้นเกิดจากจิตใต้สำนึกเขาเองหรือว่าความขลังของอาจารย์ที่บริกรรมคาถานั้นมีส่วนจริงไหมครับตอบในฐานะที่อาตมาเล่นเรื่องของนี่มาเยอะไสยศาสตร์นี่เรื่องของนี่มันมีจริงๆมันมีจริงๆนะแต่มันเป็นของหลอกจริงๆมันมีจริงๆเป็นของหลอกจริงๆนะก็ตอบได้เลยว่าจิตเกิดจากจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกของเขาเองความขลังของอาจารย์ที่บริกรรมคาถานั้นเป็นส่วนจูงนำให้เขาทำจิตของเขาให้เป็นตามที่เขาใช้จิตของเขาเนี่ยนั่นแหละไม่ได้มีอันอื่นไม่ได้เป็นความขลังของคาถาฤทธิ์เดชของคาถาฤทธิ์เดชของอาจารย์ไม่จริงเลยในฐานะอาตมาได้ผ่านการเล่นไสยศาสตร์เล่นไอ้เรื่องของขลังอะไรพวกนี้กันมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วมาศึกษาทางพุทธศาสนารู้ทั้งสองด้านอย่างชัดเจนตอบได้ตอบได้ชัดเจนอย่างนี้เลยนะว่าการขึ้นจะขึ้นกระตุกกระตึกของขลังอย่างงั้นอย่างนี้แม้แต่จะอยู่ยงคงก็ปันจะเหนียวจะเดินลุยไฟได้จะอะไรจะอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เกิดจากจิตเขาเองทั้งสิ้นไม่ได้เป็นของขลังจากอาจารย์จากคาถาจากอะไรจะไรหรอกไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบจุงนำให้ตนเองเป็นเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าจิตของเรามีพลังมีสมาธิหรือว่ามีพลังงานที่สามารถที่จะถึงขั้นได้ขนาดไหนก็เป็นอย่างนั้นยึดกันคนละอย่างเข้าทรงกันคนละรูปแบบสั่นกระโดดโดดเต้นทำท่าทีคนละรูปอะไรก็แล้วแต่จิตของใครมันจะเป็นนะก็จิตของตนเองเป็นจิตตัวที่ตัวเองไม่รู้ตัวถ้าจิตไร้สำนึกก็ไม่รู้ตัวเลยจิตใต้สำนึกก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะมันไม่ใช่ใช้จิตสำนึกข้างนอกนี่มาทำจิตที่เป็นสมาธิลงไปใช้จิตตัวลึกออกมาทำงานเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ใช้สมาธิอยู่ในตัวนะลักษณะที่เข้าทรงลักษณะที่ทำอาการอะไรพวกนี้แล้วแต่เป็นของขลังของอะไรก็จิตลึกๆมันทำงานมันเป็นของตัวเองไม่มีอะไรเป็นฤทธิ์เป็นเดชอะไรหรอกในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ถ้าเข้าใจจิตวิญญาณที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องประหลาดนะเป็นเรื่องเป็นไปได้และเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงเป็นเรื่องที่ทำให้กิเลสเกิดไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยมันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการลดกิเลสได้ซ้ำนะต่อมาจากพระราม2ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีผู้บอกว่าสันติอโศกไม่สมควรบวชในพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีผู้บอกว่าสันติอโศกไม่สมควรบวชในพระพุทธศาสนาเพราะเท่าที่ฟังรายการท่านอาจารย์ตอบปัญหาก็ชัดเจนดีคนนี้งงสงสัยว่าเอ๊ะฟังอาตมาหรือว่าฟังทางสันติอโศกบรรยายธรรมะก็เข้าใจชัดเจนดีก็ดีนี่ทำไมถึงมาบอกว่าสันติอโศกไม่สมควรบวชในพุทธศาสนา ก็คงเข้าใจคำถามนะคำถามเขามีนัยยะอย่างนั้นอาตมาก็ขอตอบตามคำถามนั้นว่าเพราะคนที่ไม่เข้าใจพวกสันติอโศกถามว่าเพราะอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีผู้บอกว่าสันติอโศกไม่สมควรบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่ติดตามฟังธรรมะหรือว่าดูทางการแสดงออกของทางสันติอโศกแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าทางสันติอโศกนี่ไม่สมควรจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ดูดีนี่เหมือนกันนะก็เห็นฟังดูก็ดีนี่นะปรับปัญหาตัวบรรยายอะไรก็ดูดีนี่นะทำไมงงก็ไขความให้ฟังว่าก็ท่านผู้ที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเองท่านไม่เข้าใจในสันติอโศกท่านไม่เข้าใจจริงๆท่านเข้าใจว่าสันติอโศกผิดสันติอโศกนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรบวชในพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่พุทธศาสนานะเป็นอย่างที่ท่านผู้นั้นเข้าใจอันต่างกันกับสันติอโศกเข้าใจชัดนะเป็นอย่างนั้นน่ะซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในเมืองไทยขณะนี้อาตมาก็รู้ดีว่ามันมีจริงเป็นผู้ที่เข้าใจผิดนะขออภัยอาตมาต้องใช้คำนี้คือเขาเข้าใจผิดสันติอโศกเขายืนยันว่าสันติอโศกนี่คือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจถ้าเราจะบอกว่าแท้คุณก็เถียงแน่นอนถ้าเราจะบอกว่านี่แหละพุทธศาสนาแท้คุณก็ต้องเถียงว่าแท้อะไรกันมันไม่เหมือนของทั้งที่คุณเข้าใจเลยใช่มันไม่เหมือนนั่นแหละเพราะอาตมาจะบอกว่านี่แหละพุทธศาสนาแท้คุณก็จะต้องว่าอาตมานี่เถียงแหละเขาก็ต้องบอกว่าอย่างของคุณนะแท้อันนี้ผิดนะก็เหมือนกันเป็นเท่านี้เนี่ยอาตมาไม่ได้งงสงสัยอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ไขความให้คุณพระรามสองเนี่ยฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะผู้ที่เข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจว่าทางสันติอโศกนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เราก็บอกด้วยความซื่อความจริงใจว่าเราพุทธศาสนาตามที่เราเข้าใจท่านก็เข้าใจอย่างนึงเราก็เข้าใจอย่างนึงมันก็เลยเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เท่านั้นเองต่อมาจากคุณสู่แดนธรรมเมื่อวานนี้พ่อท่านได้นำเอาลายแทงพระสูตรต่างๆที่เป็นโสตาปฏิยังคะและความเกี่ยวข้องต่างๆของพระโสดาบันมาอ่านย่อๆให้ฟังนั้นผมรู้สึกว่าผมมีงานเข้ามาแล้วละวันนี้ผมจึงไปค้นคว้าหารายละเอียดจึงพบว่ามีเยอะมากๆขอเวลาผมรวบรวมและนำมาสรุปจะย่อใจความก่อนนะครับแล้วอาจจะวาดภาพแผนภูมิประกอบหรือนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสืออีกเล่มชื่อว่าคู่มือสองพระโสดาบันอีกก็น่าจะดีนะครับอ๋อแสดงความเห็นมาเอ้าดีขยันทำเอามาเลยมันเป็นคุ้มทรัพย์ของพระพุทธเจ้าตรวจออกมาเลยจากพระไตรปิฎกที่อาตมาชอบนักนะอาตมาเองอาตมาไม่ค่อยขยันอย่างนั้นตรวจมาคนมามีคนตรวจมาให้คนมาให้นี่ก็เลือกกินเหลือใช้เอาดีทำเลยขอบคุณจากคุณสายลมที่หวังดีนะแฟนประจำในรายการสงครามสังคมนี้นะ1พ่อท่านคะหลังจากจบรายการแล้วหนูจะเห็นญาติโยมกราบ1ครั้งมีความหมายว่าอย่างไรคะพอฟังรายการจบแล้วเขาก็กราบญาติโยมกราบ1ครั้งก็หมายความว่ากราบเคารพธรรมถ้าเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพไตรพระไตรรัตน์ก็กราบ3ครั้งก็กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ถ้าเขากราบครั้งเดียวก็หมายความว่าเขาเคารพพระธรรมเพราะได้ฟังพระธรรมไปก็ขอบคุณพระธรรมซึ่งมีพระสงฆ์เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายสู่ฟังก็กราบเคารพพระธรรมขอบพระคุณที่ได้ฟังพระธรรมก็กราบ1ครั้งหมายความว่าอย่างนี้นะการกราบ1ครั้งมีความหมายอย่างนี้เรียกว่ากราบพระธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วก็กราบพระธรรม1ครั้งถ้ากราบยังไม่ได้แสดงธรรมอะไรหรอกเห็นพระสงฆ์แล้วก็เลยกราบพระสงฆ์นะกราบ1ครั้งนี้เป็นต้นกราบพระสงฆ์รูปนี้1ครั้งอันนั้นก็คือกราบเคารพพระสงฆ์ พระสงฆ์รูปนี้แหละกราบคารวะหนึ่งครั้งนี่กราบพระสงฆ์แต่อย่างที่ถามเนี่ยพอฟังธรรมะจบก็กราบหนึ่งครั้งก็คือกราบพระธรรมแต่ถ้ากราบสามครั้งก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะสองธรรมะในเวอร์ชั่นของท่านวอกับของหลวงพี่มหาสมปองพ่อท่านเห็นเป็นอย่างไรคะอาตมาคงไม่วิจารณ์นะไม่วิจารณ์ว่าเป็นอย่างไรต่างคนต่างมีวิธีการนำเสนอท่านวอก็คงหมายถึงท่านววชิระเมธีท่านก็เป็นของท่านแบบของท่านท่านก็นำเสนอแบบของท่านนะเพื่อสร้างกุศลโดยความคิดเห็นของท่านแบบของท่านท่านมหาสมปองท่านก็นำเสนอด้วยวิธีของท่านเป็นแบบของท่านเจตนาเพื่อที่จะให้เกิดกุศลในทางที่จะรับรู้ธรรมะก็ต่างคนต่างวิธีกันไปเท่านั้นเองนะก็เห็นอย่างนั้นนะก็คงจะวิจารณ์แค่นั้นพอส่วนที่จะให้วิจารณ์ต่อว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีอาตมาคงไม่วิจารณ์ไปถึงขนาดนั้นนะก็มีส่วนดีและอาตมาเชื่อว่าทั้งสองท่านนั้นเจตนาจะอธิบายส่วนที่ดีส่วนที่ถูกต้องเท่าที่ท่านจะมีภูมิปัญญาอธิบายเจตนาคงไม่ต้องการสิ่งผิดทั้งท่านบอกวชิระเมธีทั้งท่านมหาสมปองอาตมาเชื่อมั่นว่าท่านทั้งสองไม่มีใครที่จะให้มีเจตนาผิดทั้งคู่แต่ก็ตามภูมิท่านบอกวชิระเมธีก็อธิบายตามภูมิท่านมหาสมปองท่านก็อธิบายตามภูมิก็เขาตอบไปแค่นั้นก็แล้วกันแต่ก็เป็นการช่วยกันเจตนาดีก็เห็นมีสิ่งที่เป็นส่วนกุศลอยู่เยอะเหมือนกันนี่แม้ท่านมหาสมปองจะสนุกคลึกครื้นอะไรมากมายหน่อยก็เป็นวิธีการของท่านนะเพราะฉะนั้นคนในจริตแบบนั้นก็รับฟังธรรมะแบบนั้นมาฟังอย่างท่านวอวัชระเมธีก็หนักไปยิ่งมาฟังโพธิรักแล้วมืดเลยฟังไม่เข้าเลยไม่ไหวเลยมันก็เป็นธรรมดานะถ้าก็รับไปเป็นฐานนะตามลำดับตามลำดับไม่มีปัญหาอะไรนะก็หลังเนื้อชอบหลังยาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาจารย์สัมมาสิกขาศรีสะอโศกที่กำลังดู FM TV อยู่ค่ะทยอยส่งมาค่ะอ๋อทยอยส่งมาเรื่อยๆเลยอ้าวหนึ่งหนูควรจะทำอย่างไรดีมีอคติกับคนคนหนึ่งแล้วหนูก็ไม่ชอบเอามากๆทำอย่างไรจะเลิกมีอคติกับเขาและเข้าใจเขาเหมือนกับเพื่อนคนอื่นก็ถามเพื่อนคนอื่นดูสิเพื่อนคนอื่นเขาไม่มีอคติกับเขาเหมือนไม่เหมือนกับเราอ่ะเราทำยังไงเราจะเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเขาไม่มีอคตินะแต่เรามีอคติอยู่ทำไมก็ถามคุยกันกับเพื่อนคนที่เขาไม่มีอคติบ้างนั่นหนึ่งสองก็ต้องเรียนรู้ที่ว่าอคตินั้นมันไม่ดีอคติคือการลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโมหะเพราะหลงผิดหลงอะไรก็แล้วแต่ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องลำเอียงเพราะกลัวก็ต้องอ่านจิตของเราว่ามันลำเอียงมันไม่ดีสักอย่างหรอกเพราะงั้นจะต้องตามหาความจริงพยายามดูเหตุผลว่าเออท่านผู้นี้นี่นะท่านมีอะไรที่เราจะต้องไปชังหรือรักอาตมาดูตามโจทย์นี่คงจะไม่ได้รักหรอกคงจะชังนะแล้วหนูก็ไม่ชอบเอามากๆเนี่ยแสดงว่าชังไม่ชอบทำอย่างไรจึงจะเลิกอคติก็ต้องดูว่าทำไมเราจะต้องไปชังเพราะท่านพูดว่าเราเพราะท่านกำราบเราเพราะท่านเข้มงวดกับเราหรือท่านด่าเราอะไรก็แล้วแต่ก็ดูที่เจตนาท่านสิเจตนาท่านว่าเรากำราบเราด่าเราอะไรก็แล้วแต่เอ๊ท่านว่าเราด่าเราอย่างนั้นนี่ท่านด่าไปเพื่อจะได้ประโยชน์อะไรด่าไปแล้วท่านได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญไม่ได้สรรเสริญหรอกท่านจะได้นินทาจากคุณด้วยซ้ำเนี่ยมานินทาอาตมาฟังอย่างน้อยถ้าไม่ได้สรรเสริญจากคุณแน่ท่านจะด่าไปเพื่อประโยชน์อะไรแต่ถ้าทำไปเพื่อเจตนาเป็นกุศลเจตนาเพื่อจะให้ได้คุณช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์หรือเปล่าเออคิดหาฐานแห่งความจริงพวกนี้ให้ดีถ้าเราพิจารณาดูความจริงพวกนี้ดีๆแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าโอ้นี่มันกุศลเจตนาแต่ท่านก็ทำอย่างนี้บางทีท่านอาจจะมีจริตแรงไปมากไปอะไรเราก็ยกไว้ หรือบางทีก็บอกท่านบ้างถึงโอกาสเวลาดีๆก็บอกว่าท่านแรงไปหน่อยนะเบากว่านี้หน่อยได้ไหมหนักไปติเตียนมากไปด่าว่าแรงไปอะไรก็ว่าไปก็ว่าไปบอกกันท่านก็จะรับฟังถ้าไม่แก้ไขก็ถือว่าเป็นวิบากกันแล้วกันว่าเราจะต้องเจอผู้นี้นะและเราก็ดูที่เจตนาว่าเอ๊ะท่านก็หวังดีนะแต่ท่านจริตของท่านเป็นแรงๆหน่อยดุๆหน่อยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตามใจเราแล้วก็หัดถือเป็นโจทย์วางใจเราก็แล้วกันว่าเราอย่าไปถือสาท่านไม่ไปถือสาท่านเอาง่ายๆอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาท่านวางเถอะท่านเจตนาดีเห็นเจตนาดีแล้วก็พอแล้วนะระวังอย่าไปยึดนะนี่เป็นต้น2ผมอยากทราบว่าถ้ามีชายคนหนึ่งกำลังโดนเสือกินโอ้โหแล้วชายคนที่2ก็เห็นพอดีเลยวิ่งไปหยิบปืนมายิงเสือจนตายชายคนที่2จะบาปไหมครับบาปนะฆ่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดๆด้วยเหตุผลใดๆก็บาปทั้งนั้นมันจะกินเราแล้วเราก็ฆ่ามันมันจะกัดเราแล้วก็เลยฆ่ามันเพื่อป้องกันตัวเหมือนกันกับกฎหมายเขาป้องเขาไม่เอาผิดนะป้องกันตัวโดยสมควรเขาก็ยกเป็นไม่เอาผิดเพราะงั้นบางทีป้องกันตัวไปยิงเขาตายก็ยังไม่ผิดเลยนะด้วยเหตุอันสมควรก็ไม่ผิดได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่แม้เสือจะกินเราแล้วเราก็ยิงเสือตายโดยธรรมะนั้นบาปสัจจะนั้นบาปนะบาปด้วยวิบากวิบากบาปวิบากนี้อาตมาเคยอธิบายเราฆ่าสัตว์ตายโดยไม่เจตนาถามว่าบาปไหมเขาก็ไปเอาคำสอนที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะไม่อาบัติถ้าไม่เจตนาแล้วไม่ถือว่าผิดที่จะต้องปรงอาบัติมาแก้ว่าจะได้รับวิบากไหมมันได้รับวิบากมีผลเพราะอะไรเพราะคุณไปฆ่าสัตว์ให้ตายโดยคุณไม่เจตนาสัตว์มันรู้ไหมว่าคุณเจตนาหรือไม่เจตนามันรู้ไหมรู้ไหมมันไม่รู้หรอกว่าคุณเจตนาหรือไม่เจตนาแม้คุณไม่เจตนามันจะโกรธไหมเดาเอาก็ได้มันจะโกรธไหมมันก็รักชีวิตมันก็ต้องโกรธนะมันต้องโกรธแน่นอนนะเขาอธิบายกันลึกซึ้งไปจนกระทั่งทางวิทยาศาสตร์ว่าสัตว์ที่มันถูกฆ่าตายคุณไปฆ่าสัตว์มากินเนี่ยนะถูกฆ่าแล้วคุณก็ฆ่าสัตว์สัตว์มันเกิดสารอะไรต่ออะไรอยู่ในร่างกายมันนะกินขึ้นมาคุณก็จะรับสารนี้จากเนื้อสัตว์อันนั้นของคุณได้ไอ้นึกจากสัตว์มันด้วยไปถึงขนาดนั้นด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์นี้ไม่เจตนาก็ตามมันเป็นวิบากคืออะไรมันจองเวรจองกรรมกันอยู่วิบากคือจองเวรจองกรรมอยู่มันถือมันไม่ได้อภัยนะแต่ถ้าคุณไปฆ่าสัตว์ที่สัตว์มันอภัยกันแล้วไปเถอะมันมีก็สัตว์มันไม่ได้เป็นอรหันต์นี่มันจะได้อภัยมันก็โกรธเป็นมันก็รักชีวิตมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบาปไหมบาปดังที่อาตมาอธิบายแต่ว่าอาบัติไหมไม่อาบัติถ้าไม่เจตนาจริงๆไม่เจตนาไม่อาบัติทำกรรมนี้โดยไม่เจตนาไม่อาบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนี่เข้าใจผิดพฤติมันซ้อนกันอยู่นะไม่เจตนาไม่อาบัติแต่บาปไหมบาปวิบากบาปวิบากบุญมันไม่ได้จบนะอ้าวตอบแล้วน่าไปยิงเสือยิงอะไรไม่ยิงตัวใครตัวมันนะวิบากใครวิบากมันนะหลบได้เรียกไม่ได้จริงกุศลของคุณมีกุศลเจตนาที่คุณจะช่วยเพื่อนก็เท่ากันกับคุณลงทุนบาปเพื่อได้บุญช่วยเพื่อนนะคุณก็ได้บุญส่วนหนึ่งได้บาปส่วนหนึ่ง3กิเลสที่ดับหมดไปแล้วสามารถจะเกิดขึ้นมาใหม่ตามยุคสมัยได้หรือไม่เช่นพบของล่อตาล่อใจที่ทันสมัยตามยุคที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพอดีตอนที่เราหมดกิเลสชอบสิ่งนั้นเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันเราจึงเกิดชอบสิ่งนั้นขึ้นมาอีกหรือไม่ตอบกิเลสที่ตายแล้วจะมีทั้งปัญญาและเจโตจิตมันหมดกิเลสไม่มีเชื้อที่จะเกิดอีก2ปัญญามันก็รู้แล้วว่าไอ้สิ่งอย่างนี้เนี่ยสิ่งในแนวอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะเกิดรสโลกียรสแบบนี้หมดอัตถะแล้วผ ผู้ที่ตายแล้วที่มีอุปโทภาคาวิมุตติมีทั้งปัญญาและเจโตสมบูรณ์จะไม่ฟื้นอีกจะไม่เกิดอีกเป็นเด็ดขาดนะนี่คือคำตอบที่มันฟื้นอยู่นะมันยังไม่ตายจริงมันยังไม่ครบอุปโทภาคาวิมุตติเช่นผู้ที่สะกดจิตเราจิตมันเหมือนไม่มีกิเลสแต่มาถูกกระทุ้งกระแทกอีกทีขึ้นได้เวียนกลับได้หรือปัญญาสายปัญญาลดละไปได้สักส่วนหนึ่งยังไม่เกลี้ยงสนิทยังเหลือเชื้อฟื้นเชื้อที่มันสามารถที่จะฟื้นได้มันก็จะฟื้นได้เช่นเดียวกันนะอันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายสู่ฟังในสภาพของจิตวิญญาณในฐานะของทักขิเนยบุคคลถึงมีศรัทธานุสารีธรรมานุสารีศรัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะกายสักขีแล้วก็ปัญญาวิมุตติอย่างนี้เป็นต้นสองกลุ่มกลุ่มศรัทธากับกลุ่มปัญญามันก็มีลักษณะต่างกันอย่างไรสุดท้ายจะต้องมีอุปโตภาควิมุตตินี่เป็นทักขิเนยบุคคลลักษณะที่เจ็ดสามนั่นก็สายศรัทธาสตานุสารีธรรมานุสารีสตาวิมุตติทิฏฐิปัตตะนี่สายทิฏฐิทางสายปัญญาแล้วก็เกิดกายสักขีแล้วก็เกิดปัญญาวิมุตติเนี่ยก็อีกกลุ่มนึงสายปัญญากับสายศรัทธาอาตมาว่าจะเอามาอธิบายให้ฟังดีๆสักวันเคยอธิบายไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่ละเอียดพอไปสักวันจะอธิบายใหม่นะหลายๆวันถึงเวลาจะอธิบายนะค่อยๆว่ากันไปนะพระกิเลสเมื่ออุปโตภาคควิมุตแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เกิดอีกนะไม่กลับกำเริบนะสี่คนเรารู้ว่ารักแล้วทุกข์และทำไมยังรักอีกคะแล้วจะทำอย่างไรดีจึงจะไม่รักเนาะมันยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะเรื่องนี้นี่นะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกหลอกมานานหลายชาติเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดหมกมุ่นอยู่ในเรื่องพวกนี้มากๆก็จะฝังใจก็จะล้างยากเพราะฉะนั้นคนใดที่ได้เรียนรู้ไม่หมกมุ่นไม่ไปหลงไหลได้ปลื้มจมอยู่ในพวกนี้มากนักก็จะล้างง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ความจริงให้ได้ว่าอารมณ์เช่นนี้เนี่ยความหมายที่คุณถามมาเนี่ยอาตมาเข้าใจว่าหมายถึงรักที่เป็นเรื่องของคู่รักของเรื่องของเพศนะรักแล้วทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องของคู่ผู้หญิงผู้ชายหรือไม่ผู้หญิงผู้ชายแล้วผู้ชายต่อผู้ชายผู้หญิงต่อผู้หญิงยิ่งแล้วใหญ่เลยเนี่ยยิ่งอุตริวิถานเลยนะเป็นความรักชนิดผิดธรรมชาติผิดธรรมดาของสัตว์โลกมันวิถานกิเลสมันวิถานมันข้ามขอบเขตของธรรมชาติไปแล้วกิเลสมันหนากิเลสมันจัดจ้านมันเสพแต่รสมันเสพแต่กามันมีแต่ราคะจัดจ้านนะข้ามไปเอาแต่สัมผัสเสียดสีเอาแต่อารมณ์ที่ตัวเองสมมุติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกิเลสพิฐานแบบนี้พุทธเจ้าถึงบอกว่ายากที่จะแก้ไขนะที่จะให้มาบวชเพื่อล้างเพื่อละท่านถึงไม่ให้บวชบวชแล้วจับศึกวันนี้จะมารวนมันวุ่นวายนะกิเลสมันหนากิเลสมันแรงนะคนชนิดนี้กิเลสแรงนะเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ให้บวชแม้รู้ว่ามาบวชก็ให้ศึกนะเรียกว่าคนที่จิตพิฐานอย่างนี้ที่ถามมาว่าเราทำไมยังรักอีกก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกขัดเรียนรู้จนจิตของเรานี่เกิดญาณเกิดปัญญารู้ความจริงว่าความผูกพันเพื่อที่จะเสพรสอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วว่าจริงๆแล้วธรรมชาติการสืบพันธุ์นี่มันไม่มีรสหรอกนะมันไม่มีรสแต่มันก็มาสร้างอุปทานเองว่าเป็นรสผู้ชายสร้างก่อนผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ถูกครอบงำทางความคิดเกิดสร้างรถตามมาแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายก็เลยติดรถของกามพอกันลึกแล้วแต่กว่ากันก็ตามใจทุกตัวใครตัวมันทั้งผู้หญิงผู้ชายมันเป็นของปลอมรถมันเป็นของปลอมนะมันไม่เป็นรถเป็นชาติอะไรหรอกนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของการสืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชีวะในระดับของพืชมันก็สืบพันธุ์มันก็ผสมพันธุ์ระดับของสัตว์มันก็ผสมพันธุ์คนก็ไม่ได้ละเว้นจากการผสมพันธุ์เพื่อที่จะเกิดต่อเผ่าต่อพันธุ์ไปเป็นธรรมชาติ มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันได้เป็นรถเพราะฉะนั้นคนแต่สมัยโบราณที่ยังไม่ถูกครอบงำหรือสมัยก่อนๆผู้หญิงไม่มีรถไม่มีอะไรหรอกเป็นตัวรองรับเป็นตัวรองรับแล้วก็เพื่อที่จะก่อเกิดตัวพันเผ่าต่อไปเท่านั้นเองมีไข่อยู่ในคันแล้วก็มีเชื้อไปผสมแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ต่อไปผู้หญิงก็ไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยจะแต่ผู้ชายเนี่ยมันจะต้องหลั่งเชื้อออกไปเพื่อกระตุ้นฝ่ายหญิงเนี่ยมีไข่อยู่เฉยๆรับอยู่แล้วรอรับอยู่ถ้าไม่ได้รับก็ตกเป็นเมนเป็นเลือดก้อนเลือดนั่นแหละก็สลายออกไปแต่ของผู้ชายนั้นจะต้องมีสิ่งกระตุ้นเพื่อที่จะให้หลั่งน้ำนี่ไปมันเป็นเรื่องของประสาทที่จะกระตุ้นต่อมกระตุ้นสายอะไรขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงมีตัวเหตุกระตุ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเหตุกระตุ้นนั้นจึงเหมือนกับมันเป็นรถแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันถ้ามันไม่เอาออกมันทุกข์ถ้ามันไม่ออกมันทุกข์เหมือนเราปวดอุจจาระปวดปัสสาวะถ้ามันไม่เอาออกมันไม่ปล่อยออกมันทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีประสาทมีเหตุที่จะกระตุ้นให้อันนี้ออกเยี่ยวกับน้ำอสุจิจะไม่เหมือนกันน้ำอสุจิมันจะออกต้องกระตุ้นให้มันออกส่วนเยี่ยวนั้นเป็นเปทวารเปิดมันไหลออกหรือบางทีเบ่งออกก็ต้องกระตุ้นเหมือนกันเบ่งก็กระตุ้นบางทีมันไม่ได้มันก็ต้องกระตุ้นอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็ต้องมีภาวะกระตุ้นกระตุ้นไปกระตุ้นมามันก็เลยพยายามที่หาเหตุที่จะให้มันกระตุ้นมากปรุงแต่งกันเองก็เลยกลายเป็นรถเพราะฉะนั้นในเรื่องรายละเอียดพวกนี้อาตมาเคยอธิบายผ่านมาแล้วพระอรหันต์ชายจะมีน้ำอสุจิไหลเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนเพราะมันเป็นธรรมชาติของการสร้างสิ่งนี้มันสร้างขึ้นมามันเต็มมันก็ต้องหลั่งไหลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อหลั่งไหลแล้วก็จะต้องมีเหตุให้กระตุ้นท่านจะไม่มีอารมณ์อยากขับเคลื่อนออกซึ่งเรียกว่าความอยากหรือเรียกว่ากำหนัดมันไม่มีพระอรหันต์จะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะต้องออกมันเต็มมันหลังมันก็จะต้องมีเหตุกระตุ้นมันเหตุกระตุ้นมันก็จะเป็นฝันเป็นเรื่องราวอะไรต่ออะไรบ้างมันก็กระตุ้นกระตุ้นแล้วมันก็ไหลออกมานะแต่การไหลนั้นจะไม่มีอัสสาทะไม่มีรสอร่อยเหมือนเยี่ยวเหมือนปล่อยอุจจาระเบาสบายโล่งเท่านั้นเองมันเหมือนพ้นทุกข์ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นสุขอะไรเพราะงั้นคนที่เข้าใจผิดสายเจโตนั่งสะกดจิตระงับได้แม้ผู้หญิงนั่งเจโตระงับเมนไม่ออกไม่มีเมนเลยเป็นเดือนเป็นปีหลายปีก็ได้ทั้งที่จิตมันสร้างไข่มันสร้างอะไรอยู่ก็ตามอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นภัยต่อร่างกายด้วยผู้ชายนั่งเจโตสมถะสายเจโตสมถะนี่นั่งกดคอมไม่ไหลนะไม่ขับเคลื่อนพวกนี้ก็จะคั่งเหมือนกันซึ่งไม่ดีนะไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเข้าใจยังไม่ท่วนกันเข้าใจยังไม่รอบก็ถือว่าโอ้นี่ต้องหลังน้ำอสุจิหลังน้ำกามอยู่เนี่ยยังอยู่ในฐานะที่ถ้าแก่ไปกับการผลิตโรงงานมันจะเบาลงมันจะน้อยลงนะมันก็จะจนกระทั่งมันไม่หลังเพราะมันเบาจนกระทั่งมันไม่หลังแต่มันต้องเป็นอารมณ์เพราะว่ากามหรือรสกามมันเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจะต้องชัดเจนอยู่ที่ว่าไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นี่เป็นตัวตัดสินความจริงเพราะนั้นตื่นคนไม่เข้าใจแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้านี้ไม่เข้าใจเป็นนั่งสายเจโตนั่งสะกดจิตหลับตาเอาแล้วเอาไอ้อย่างนั้นมากำหนดคนกำหนดพระอรหันต์ผิดพลาดอะไรพวกนี้นะอย่างนี้อาตมาก็ขอขยายความให้ฟังนะเพราะลักษณะของรักและทุกข์ที่เป็นคู่ที่เป็นเพศเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันเป็นกิเลสมันยึดติดมากๆปรุงแต่งอารมณ์รุนแรงมากผูกยึดรักผ ผูกพันผูกยึดมากทุกข์มากแล้วก็จะเกิดเป็นเวรานุเวรเวรานุเวรไปอีกหลายชาติก็ต้องอ่านกิเลสจะทำอย่างไรถึงจะไม่รักก็จะต้องเรียนรู้ปฏิบัติธรรมรู้อารมณ์มันนี้รู้กิเลสตัวเหตุของมันว่าเรื่องสัมผัสเจตสีเรื่องเพศกันนั้นคนที่ลดกิเลสได้แล้วนี่เรื่องเพศนี่จะลดได้ก่อนจะลดได้ก่อนรูปลดกิเลสกามคุณห้าแม้พระอริยระดับสูงแล้วสกิทาคามีเป็นต้นลดกามได้แล้วนะเรื่องเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสกิทาคามีเนี่ยแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ยังรูปอร่อยกลิ่นติดใจเป็นสุขเสียงจมูกลิ้นยังมีสกิทาคามีแต่ก็เบาบางไปตามระดับแต่ว่ามันยังไม่หมดทีเดียวถ้าหมดเลยแม่กามคุณห้าก็เป็นอนาคามีเรื่องสกิทาคามีในเรื่องเพศนี่หมดก่อนกามคุณห้ากามคุณห้ามีทั้งหยาบและขั้นละเอียดขั้นหยาบและขั้นละเอียดขั้นหยาบๆก็ไม่แล้วโสดาบันก็จะลดมาระดับหนึ่งสกิทาคามีก็ลดไปอีกระดับหนึ่งแต่เรื่องเพศนี่ถึงสกิทาคามีขึ้นมาแล้วนี่จะลดได้ก่อนในสกิทาคามีระดับสูงขึ้นมาพอสมควรก็ลดเรื่องเพศผู้หญิงผู้ชายก็จะเบาบางนะพอไปถึงขั้นอนาคามีก็เรื่องเพศแน่นอนเรื่องผู้หญิงผู้ชายแน่นอนหมดแต่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอนาคามีจึงจะหมดสกิทาคามียังจะเหลือรายละเอียดไปเรื่อยๆจะเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นรูปราคะรูปราคะนั้นเป็นเศษเสี้ยวของสิ่งที่พลังงานของอันนั้นจะไม่เป็นสุขจะไม่แสดงออกทางข้างนอกอีกแล้วจึงเรียกว่าไม่เกิดมาในโลกอะไรโลกกามโลกโลกีไม่มีอนาคามีจะไม่แสดงออกจะไม่มีออกอีกมันไม่เป็นสุขอ่ะมันไม่ได้เป็นสงฆ์จะทำเลยมันไม่มีมันรู้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าเรายังเหลือเศษนี่จะเกิดไม่สบายใจตนเองแม้เรายังเหลืออยู่เราไม่จะรู้สึกทุกข์รู้สึกว่าตัวเองยังไม่หมดมันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์ถ้าจะว่าแล้วแต่มันก็ไม่ทุกข์ร้ายทุกข์แรงอะไรหรอกแต่มันก็คือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ของตนเองเท่านั้นเองนะสรุปแล้วก็คือจะต้องเรียนรู้รายละเอียดพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธเนี่ยศึกษาเรื่องนี้สำคัญเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติดีอาตมาได้อธิบายมาตอนต้นเรื่องธรรมชาติแล้วธรรมะของพุทธเจ้านั้นดักธรรมชาติเหลือแต่ธรรมะเพราะนิพพานคือสิ่งที่เป็นธรรมะไม่มีชาติส่วนธรรมชาตินั้นคือธรรมะที่ยังเกิดแล้วก็เกิดอยู่เพราะฉะนั้นมันจะว่างชั่วคราวที่อาตมาอธิบายไปแล้วพักยกการพักชั่วคราวนั้นมันไม่ใช่ธรรมะนิพพานมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันสุขมันทุกข์มันกลางๆมันไม่สุขไม่ทุกข์มันวนเวียนเพราะงั้นชั่วคราวมันเป็นได้พักชั่วคราวมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจไม่ชัดเจนในเนกขัมมะในเนกขัมมะที่สมบูรณ์เป็นอุเบกขาเป็นธรรมะขั้นอุเบกขาขั้นดับสนิทที่ไม่เกิดอีกเลยเนี่ยจึงนึกว่าธรรมะคือธรรมชาติจึงเห็นจึงเข้าใจอ๋อธรรมะธรรมชาติมันก็มีไปมุนไปมุนมามันว่างก็ให้มันว่างนี่อยู่ได้นานถาวรเท่านั้นเองก็หาวิธีที่จะให้มันถาวรโดยไม่ได้เรียนรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาเห็นเหตุดับเหตุจนสนิทดับจนเที่ยงดับจนอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังจนมันเป็นกัตยานมีปฏิสังขายานมีสัจจานุสัตเป็นสังขารุเปกขายานนะสัจจานุโลมยานมียานที่จะต้องละเอียดจนกระทั่งทำแล้วทำอีกปฏิสังขายานจนกระทั่งได้ยืดหยุ่นกลับไปกลับมาเป็นสังขารุเปกขายานคือมีอุเบกขากับสังขารทั้งหลายสังขารุเปกขาสังขาระอุเบกขาเกิดยานที่มันเฉยมันอุเบกขาเนี่ยแข็งแรงกับสังขารทั้งหลายแหละมันไม่เกิดอีกเลยจนกระทั่งสัจจานุโลมญาณสามารถที่จะอนุโลมให้มันเหมือนกับมันมีกับเขาแต่มันไม่มีหรอกเล่นกันเสแสร้งน่ะเป็นดารานักแสดง เหมือนกับที่อาตมายกตัวอย่างว่าเหมือนกับพ่อแม่เล่นหมกข้าวหมกแกงกันเด็กสนุกสนานเนี่ยหมกข้าวหมกแกงเด็กแต่ถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้ไปสุขจริงอะไรดูเหมือนสุขเฉยๆมันไม่ได้มีรสสุขทุกข์ไม่ได้ไปสุขจริงๆเหมือนอย่างที่คนที่เกิดรสจริงของเขามันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสัจจานุโลมญาณอนุโลมคนนั้นคนนี้ก็เรารู้คนที่เขาจะต้องเอาฐานนี้ก็ต้องให้เขาขนาดนี้อันนี้ก็ร่วมไปกับเขาไปเท่านั้นเองแต่ท่านเองท่านไม่ได้เป็นอะไรหรือบางทีคนนี้ไม่ได้ติดเหล้าแล้วแต่ไปกับหมูนี่หมูเขายังขยอต้องดื่มเหล้าก็ดื่มก็จิบไปสนุกเกฮาไปกับหมูนะอาตมายังเคยทำเลยก็จิบสนุกเกฮาไปกับหมูดื่มเหล้าไปนิดๆหน่อยๆเราดื่มมากมันก็เท่านั้นเองเราก็ป่าไปก็เฮฮาไปกับเพื่อนเราไม่ได้สนุกสนานจริงแต่ก็สนุกสนานกับเพื่อนไปได้ว่าสัจจานุโลมญาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งจะต้องเกิดจิตจริงๆไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องที่ไปที่เองแกล้งอะไรอยู่แต่เป็นเรื่องจริงของคนที่บรรลุจริงนะเอานี่ขยายความจากคำว่ารักคำว่าทุกข์พวกนี้ขึ้นไปให้ได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้นเองนะมันจะทำอย่างไรดีคำถามก็คือต้องเรียนรู้สัจธรรมจริงๆแล้วเราจะลดทุกข์นั้นได้5ความดีเอาอะไรมาวัดนะเช่นความเชื่อของพันธมิตรกับนปก.ต่างก็เชื่อว่าตนเองถูกจึงทำตามที่ตัวเองเชื่อแล้วจะเอาอะไรมาวัดความถูกต้องครับอันนี้ก็ดีสัจจะที่ปรุงแต่งไม่เที่ยงสมมุติต่างกันบางประเทศสมมุติอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเขาก็นับถือกันอย่างนั้นทั้งหมดบางประเทศบอกอย่างนี้โอ้โหเป็นสิ่งไม่ดีเลยคนละอันมันสมมุติสัจจะจึงเป็นของที่ยึดถือกันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไปเอาจริงเอาจังไม่ได้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเหตุปัจจัยที่ไม่เท่ากันและนับถือไม่เท่ากันมันมีเที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานเมื่อได้นิพพานอย่างถาวรแล้วเที่ยงอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเที่ยงสมมุติก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเพราะฉะนั้นความดีความชั่วมันไม่เที่ยงแต่เราอยู่จะกับสังคมไหนวัฒนธรรมไหนคุณก็จะต้องมีกุศลตามวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆๆๆๆๆๆๆนะเพราะคุณอยู่กับสังคมนั้นๆ นี่คือสังคมเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าพทม.เป็นต้นกับนปก.ยึดถือกันก็แน่นอนยึดกันคนละยึดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อยึดกันคนละยึดแล้วก็ต่างคนต่างทำกันแล้วกันใครจะได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์ได้รับผลอะไรของใครก็ของใครของมันแม้จะเป็นวิบากก็วิบากใครวิบากมันสุดท้ายแล้วความเห็นของเธอกับความเห็นของเราคนละอย่างจบนี่เป็นการวางสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปอาฆาตมาร้ายไม่ต้องไปทำร้ายอะไรกันต่างคนต่างถือกันคนละอันแล้วก็อยู่ในโลกนี้กันอย่างต่างคนต่างว่าไปเช่นเดียวกันกับคนนี้นับถือศาสนานี้อีกคนนึงนับถือศาสนานี้เอาก็ต่างคนต่างปฏิบัติสิต่างคนต่างเข้าใจแล้วไม่ถือสากันอยู่ร่วมกันได้อะไรร่วมกันได้ก็ร่วมอะไรคนละอย่างก็ต่างคนต่างทำเพราะต่างก็คิดว่าอันนั้นของเราถูกอันนี้ของเราถูกมันก็จบแต่ถ้าจะเอาชนะข้าทานเองต้องเป็นของข้าข้าต้องเป็นอย่างเองมันก็ตีกันนะตอบแล้วจากราชบุรีได้ยินพ่อท่านกล่าวว่าแผ่เมตตาหรือแผ่บุญกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ถึงผมอยากทราบวิธีที่ทำให้ถึงต้องทำอย่างไรครับเอาวิธีทำให้ถึงนั้นไม่มีวิธีใดๆก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณจะไปหาวิธีที่ทำให้ถึงมันไม่มีจึงไม่มีวิธีแนะคุณเลยคุณถามว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะถึงก็มันไม่ถึงมีคนแนะมาเก่งกว่าอาตมาอีกตอบแทนอาตมาได้ว่าให้ทำในตอนเป็นๆถึงล่วงลับไปแล้วอย่าไปอุทิศไปให้อุทิศไปว่ามุ่งหมายเจาะจงเพื่อที่จะไปให้ถึงอุทิศให้ตายยังไงมันก็ไม่ถึงมุ่งหมายยังไงเจาะจงยังไงเจตนายังไงจะให้ถึงมันยังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงเป็นๆ เนี่ยเอาไปให้กับมือเลยถึงเลยเป็นเก่งมากขอบคุณที่ตอบแทนอาตมาได้ชัดเจนกว่าอาตมาอีก 2การที่เรานำอาหารมาเส้นไหว้มาทำพิธีให้ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือวิญญาณต่างๆเขาจะได้รับไหมครับเอ้ากดคำถามเดิมผมเคยอ่านพบในหนังสือเขาบอกว่าจะมีเปรตชนิดหนึ่งที่สามารถรับได้เป็นจริงไหมครับปรสัตตูชีวกเปรตนะเปรตอย่างนั้นก็คือเปรตที่เป็นๆนี่แหละหรือในจิตของเราเองนี่แหละนะปรสัตตูคือเราจะต้องรู้ในกิเลสปรสัตตูชีวกะมันเป็นชีวิตอย่างไรอยู่ในจิตของเราเราสามารถมีญาณติดต่อกันได้จึงส่งจะเรียกง่ายๆว่าเปรตเปรตคือจิตที่มันมีอาการเมื่อเรามีญาณเห็นอาการเปรตมันอยากเราจะช่วยมันได้เพราะเราจับตัวมันได้ปรสัตตูชีวกเปรตคือเปรตคืออาการของสัตว์นรกอย่างนี้อื่นที่ต้องอาศัยผู้อื่นให้เขาว่างั้นเขาแปลความปรสัตตูว่าอาศัยจากผู้อื่นให้ก็หมายความว่าเราก็จะต้องจัดการกับเปรตนั้นโดยเรานี่แหละเป็นผู้ให้อะไรให้ความไม่เป็นเปรตถ้าจะพูดกันอย่างพาเลยก็คือจัดการฆ่าเปรตนั่นแหละทำลายความเป็นเปรตนั่นแหละ นี่หมายความว่าดูแล้วฟังแล้วโหดร้ายฆ่าความเป็นเปรตฟังแล้วเพื่อนดูโหดร้ายเขาก็เลยบอกได้แค่ว่าช่วยเปรตช่วยให้เปรตหายจากความเป็นเปรตใครอยากจะเอาความเป็นเปรตไว้อ่ะนะเพราะว่าช่วยเปรตช่วยอย่างไรก็ช่วยให้หายจากความเป็นเปรตนะเอามาแล้วหลายเจ้าหลายรายเอาละผู้ส่งสารเนี่ยดีอย่างนะขอบคุณนะอาตมาอธิบายอาจจะไม่ชัดเจนนะแต่เอาเถอะคนเชื่อถืออย่างนี้ก็เยอะอาตมาไม่ได้ไปบังคับว่าจะมาเชื่อตามอาตมาหรอกผู้ใดฟังแล้วเข้าใจก็ปฏิบัติตามนั่นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเปรตจะช่วยอะไรล่ะถ้าเราจะช่วยเปรตสมมติว่าเปรตมันอยากนะเปรตนี่คืออาการอยากของจิตกิเลสอยากคุณก็เลยหาสิ่งที่เปรตอยากให้เปรตได้แล้วเปรตมันก็อ้วนมีพีมันขึ้นไปเรื่อยๆคุณบำรุงเปรตให้เป็นเปรตที่ยิ่งที่ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆคุณเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกันแน่คิดดีๆนะที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยคุณคิดดีๆเปรตก็คือกิเลสนะเอาเถอะกิเลสเปรตที่ตายไปแล้วเนี่ยนะบางทีปีหนึ่งคุณก็อุทิศส่วนกุศลไว้ให้เปรตทีหนึ่งถ้าเปรตอยากได้แล้วคุณก็ปีหนึ่งไปสมมติว่าอยากกินข้าวว่างั้นเถอะนะคุณก็เอาข้าวไปถวายพระแล้วก็ให้พระญาติภาวริวหาปุราปริปุเรนส่งไปให้เปรตเปรตก็ได้รับกินข้าวปีหนึ่งได้กินหนหนึ่งก็เลยอ้วนขึ้นหน่อยนึงคือเปรตก็จะจังเป็นเปรตอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้าคุณแหมคุณจะต้องช่วยเปรตให้ได้รับช่วยเปรตว่างั้นให้ได้รับส่วนกุศลว่างั้นเถอะเป็นกุศลนะคุณถือว่าเป็นกุศลอาตมาว่าถือว่าอกุศลแน่นอนแต่คุณถือว่ากุศลว่างั้นมันเข้าจะผิดไงมันโมหะมันเห็นดอกบัวเป็นกงจักรกงจักรเป็นดอกบัวคุณก็เลยทำทุกวันเลยนะส่งข้าวไปให้เปรตพ่อเราหรือแม่เราตายไปแล้วส่งทุกวันเลยเปรตก็เลยได้กินทุกวันเลยเปรตก็อ้วนใหญ่เลยเพราะกินทุกวันอ้วนนี้ที่มันเปรตไม่รู้จักดับเลยเปรตมีแต่แข็งแรงอ้วนทีไปเรื่อยเลยคุณอยากจะให้เปรตเป็นเปรตเปรตพ่อเปรตแม่เป็นเปรตตลอดกาลนานไปอย่างนั้นหรือไงนี่อธิบายฟังชัดๆเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้พระตุลิเวสเกตคือเพื่อจะไม่ฆ่าเปรตให้ตายไม่ใช่ไปโปรดเปรตไม่ใช่โปรดหมายความว่าให้เปรตอ้วนให้เปรตมีอายุยืนนานไปอีกไม่ใช่โปรดเปรตคือทำให้เปรตนั้นลดความเป็นเปรตตายสูญไปจากความเป็นเปรตนั่นคือโปรดเปรตนะจงเข้าใจทวนกระแสให้ชัดอย่าไปงมงายในเรื่องที่เข้าใจในโลกียภูมิโลกียภูมิก็คืออย่างนี้ซื่อแต่โลกุตตรภูมินั้นทวนกระแสมันมีอะไรสัจจะย้อนสภาพที่จะต้องมีปัญญาเข้าใจให้ชัดที่อาตมาอธิบายนี่ฟังโดยเหตุผลโดยหลักความจริงชัดดีใช่ไหมจะไปติดยึดตามที่เราเชื่อเคยเก่าๆตื้นๆ คุณก็จะไปอย่างนั้นนะโปรดเปรตก็โปรดให้เปรตอ้วนด้วยไปบรรลุแล้วกันไม่ต้องไปผุดไปเกิดกันพอดีจะได้เรื่องอะไรนะสมมุติว่าเปรตที่คุณตายไปให้คนให้เปรตที่ตายแล้วให้อ้วนไปไม่ไปเกิดสักทีเปรตจริงๆก็บอกแล้วจิตวิญญาณเราเปรตอย่างนั้นอย่าไปนั่นเลยมันไม่ไปถึงหรอกแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรจะได้เรื่องคุณก็ไปทำอะไรทรมานพ่อแม่ไม่ให้ไปเกิดให้เป็นเปรตอยู่งั้นเลยอ้วนผีด้วยมันบุญหรือบาปกันแน่โอ้เห็นไหมฟังให้ชัดๆฟังธรรมะฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นการแก้ไขเปรตนั่นคือเปรตพรีหรือโปรดเปรตที่อธิบายกันไม่ค่อยจะละเอียดเนี่ยก็คือเรียนรู้เปรตเรียนรู้จิตเปรตปิตวิสัยนั้นน่ะคือจิตที่มันอยากมันกระสันมันอยากนี่แหละเปรตก็ผู้รู้ทั้งหลายก็อธิบายก่อนอาตมาแปลมาก่อนแล้วจิตอาการอย่างนี้น่ะลดความอยากซะลดนั่นแหละคือโปรดเปรตช่วยเปรตให้เจริญไม่ใช่ทำให้เปรตมันยิ่งเป็นเปรตหนักเข้าไปอีกนานเข้าไปอีกมันแล้วกันใช่ไหมจะช่วยก็คือให้มันลดความเป็นเปรตให้หมดจากนรกเปิดจากความเป็นเปรตหมดจากสัตว์อบายมาเป็นเทวดาที่จะโปรดเปรตนะเข้าใจให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นนะเอ้าเอาละอธิบายพอสมควรแล้วนะมีจากเว็บบอร์ดมาบอกว่านมัสการพ่อท่านครับนี่มาจากลูกพ่อบางกะปิว่างั้นนะมาจากบางกะปิพ่อผมนอนเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงมารายงานมาว่าผมนอนเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมงรู้สึกตัวค่อนข้างเร็วรู้สึกตัวค่อนข้างเร็วเป็นมาหลายปีรู้สึกตัวเร็วว่างั้นเถอะคำถามคือ1การตื่นเร็วมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์กรรมให้เราไปเกิดร่างไปเกิดร่างเนื้อเร็วไหมครับไปเกิดร่างเนื้อเป็นยังไงไปเกิดร่างเนื้ออาตมาอ่านภาษาไทยตามที่เขียนมานี่อย่างนี้นะให้เราไปเกิดร่างเนื้อเร็วไหมครับกายเนื้อร่างเนื้ออ๋อกายเนื้ออ๋อการตื่นเร็วมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์กรรมอ๋อสงเคราะห์กรรมให้เราไปเกิดในร่างเนื้อเร็วไหมครับอ๋อไปเรื่อยไปเกิดเป็นกายไปเกิดเป็นกายร่างใหม่ถ้าตื่นเร็วๆนี่เราฝึกการตื่นเร็วๆเวลาเราตายแล้วก็จะไปเข้าร่างใหม่เกิดร่างใหม่เร็วมั้ยครับอาตมาขอตอบเลยว่ามันไม่ใช่การจะเกิดเร็วเกิดช้ามันอยู่ที่วิบากไม่ใช่เกิดเพราะว่ามันตื่นเร็วตื่นไวตื่นเร็วอันนี้ความเข้าใจง่ายๆตื้นๆแค่เหตุผลตื่นเร็วรู้สึกตัวเร็วอะไรจริงแค่นี้มันไม่ใช่นะมันแค่สติสัมปชัญญะของคุณมันเกิดรับรู้เร็วรับรู้ไปมาเร็วเท่านั้นเองการจะเกิดจะตายของการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนอันนี้มันสิทธิกรรมวิบากไม่ได้เกี่ยวกันนั้นนะอ้าวสองสติพระอรหันต์ในภพที่ไม่มีกายเนื้อในวงเล็บตายแล้วบังคับได้ไหมครับสติของพระอรหันต์ที่แม้ถามกันเหลือเกินนะถามกันถึงขนาดสติพระอรหันต์ในขณะที่ตายแล้วไม่ได้อยู่ในกายเนื้อแล้วเนี่ยในขณะที่เป็นอย่างไรสติในขณะเป็นอย่างไรตายแล้วสติก็มีคุณภาพเท่ากับที่ทำแล้วตั้งแต่เป็นเพราะตายไปแล้วนั้นคุณภาพของจิตเจตสิกต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากกรรมวิบากที่จะทุกข์จะสุขซึ่งมันเป็นสมมติสัจจะในเวรในกรรมเท่านั้นเองส่วนในการพัฒนาปรมัตถสัจจะนั้นได้แล้วได้เลยสติพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นสติของโสดาสกิทานาคาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตามบารมีของสตินะเพราะฉะนั้นจะไปปรับปรุงแก้ไขในจิตวิญญาณที่อยู่ในภพที่ไม่มีสุระนะสุรภาวะไม่มีสติมันตะไม่มีองค์ประกอบครบของสติไม่มีสุรภาวะเหมือนคุณนอนหลับก็องค์ประกอบครบของสติมันจะควบคุมเพราะมันต้องช่วยอุปกรณ์มีประสาทมีอะไรใดอันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีมันไม่ใช้อุปกรณ์ทางด้านรูปธรรมเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเครื่องมือมันคุณก็จะไปทำอะไรไม่ได้นอกจากรับวิบากเท่านั้นนะนี่ก็อาตมาพยายามอธิบายเท่านั้นนะซึ่งเป็นเรื่องอจินไตยเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไขความบ้างเท่าที่อาตมาพอมีภูมินะอาจจะผิดพลาดก็ไม่รู้ได้แต่อาตมาตอบด้วยความจริงใจซึ่งที่จริงมันก็อวดอุตริเกินไปอยู่หรอก แต่ก็ตอบไปเท่านั้นเองนะมันสรุปแล้วสติพระอรหันต์จะบังคับนะไม่มีกายเนื้อแล้วจะบังคับได้ไหมพระอรหันต์ท่านก็บังคับสติของท่านได้สมบูรณ์ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ท่านเป็นในตอนเป็นๆ3เว็บคำถามอินเทอร์เน็ตทำไมเขียนได้200อักษรเองครับน้อยมากและก็แคบครับไม่เหมือนสมัยแรกๆเลยครับโอ้อาตมาจนแต้มถามเรื่องอินเทอร์เน็ตมานี่อาตมามืดหน้าเลยไม่มีความรู้นะตอบไม่ได้เลยคุณไปถามช่างเทคนิคทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บทางคอมพิวเตอร์เขานะเขามีความรู้มากอาตมาเยอะแยะอาตมาด้อยปัญญาเรื่องนี้ตอบไม่ได้อันนี้คุณถามผิดคนนะตอบไม่ได้เลยนะทำไมเขียนได้แค่200อักษรเองนะไปถามผู้ที่เขาเก่งทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะ4ขอให้ปรับปรุงเว็บอินเทอร์เน็ตด้วยครับจดหมายค้างเยอะมากเนื้อที่ก็น้อยเขียนคำถามได้อย่าง2ข้อเองครับขอบคุณครับเว็บของเราเนี่ยมันน้อยเนื้อที่น้อยก็ไปขยายเพิ่มกันเอาเองนะพวกช่างเทคนิคทางเว็บของโศกนี่มีผู้ต่อว่ามาไปขยายสิพื้นที่มันน้อยจังนะไปเพิ่มเอาเอาละดีนะสนใจกันก็ดีกันน้องหวนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียคุณแม่คำงามของคุณปะฟ้านวลและขอขอบพระคุณคุณแม่ที่มีลูกสาวที่ดีใจงามศรัทธาเต็มเปี่ยมในศาสนาเป็นเพชรเม็ดงามของชาวโศกหนูคิดว่ากุศลที่ท่านทำมาคงทำให้ท่านไปสู่สุคติอย่างแน่นอนค่ะอ้าวก็อวยพรมาเท่านั้นนะจากสมาชิกขาศีรษะอโศกที่ดูแลที่ดูไม่ใช่ดูแลขอไปจากสมาชิกขาศีรษะอโศกที่ดูหลวงปู่อยู่แม่อาตมาเติมคำว่าแลซึ่งความหมายผิดได้เลยเนาะที่ดูนี่ขณะนี้ดูอยู่นะจะทำอย่างไรดีถ้าเพื่อนไม่เข้าใจกันไม่พูดกันมาเป็นปีพวกหนูในชั้นเรียนพยายามจะช่วยเขาแล้วฝ่ายนึงยอมที่จะขอโทษแต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับการขอโทษพวกหนูจะทำอย่างไรดีจึงจะให้เพื่อนกลับมาดีกันเหมือนเดิมก็พยายามช่วยๆบอกกันไปไม่ได้ก็บอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยหน่อยนี่เขาเป็นอย่างเงี้ยนะให้ผู้ใหญ่ดูสิถ้าช่วยไม่ได้ก็ให้เขายึดมั่นถือมั่นไปจนตายกันแล้วกันนั่นอะไรกันนักกันหนาจะต้องโกรธกันตลอดชีวิตไม่พูดกันไม่อะไรกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทำไมถ้าอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมคืนดีไม่ยอมพูดด้วยเลยนี่ก็มันเป็นเวรเป็นภัยของเรายึดมั่นถือมั่นติดยึดโกรธพยาบาทเครียดแค้นเคืองทุกข์ของคุณเองและคุณก็จะติดนิสัยอันนี้ติดกิเลสอันนี้ไปอีกนานเท่านานเป็นความโง่เป็นความโง่ของผู้ที่ทำไม่คลี่คลายไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดประโยชน์มันบำเรอกิเลสที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าโกรธแข็งเคืองไม่อยากพูดด้วยไม่อะไรเลยซึ่งมันเป็นไม่เป็นธรรมชาติอันดีงามอันอบอุ่นอันสงบของสังคมมนุษยชาติของสัตว์โลกนะมันไม่ดีหรอกนะแก้ไขซะนะถ้าฟังอยู่ก็แนะนำคนถามมานี่ก็บอกตัวเองก็ลองพูดดูถ้าพูดไม่ได้เองก็บอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็บอกแล้วก็ปล่อยเขาเป็นเวรเป็นกรรมเขาไปจากสัมมาสิกขาสีสะโศกอีกที่รู้ในการยงปลงปูอยู่นี่ก็อีกทำไมเรานั่งเจโตจิตใจจะบกแวกไม่อยู่กับที่และจะเกิดอาการอยู่เฉยๆไม่ได้มันเกิดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ชำนาญเพราะเราทำยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะร้อนผู้ที่ฝึกมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องฝึกไม่ยากมันไม่มีวิธีซับซ้อนมากมายเลยเพ่งจดจ่อในสิ่งที่เราจะต้องมีเครื่องจดจ่อเรียกว่ากสิณนะอย่างเราใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จดจ่อให้ไม่ได้ฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปมือความวอกแวกจะลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งนิ่งสนิทได้มันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายวิธีปฏิบัติแบบนี้ง่ายนะของฤาษีเขาทำมาเก่าแก่เน้นโน่นนานแล้วนะมันไม่มีวิธีลึกซึ้งอะไรทำได้ฝึกฝนก็เถอะที่ถามมาเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ชำนาญเรายังไม่เก่งเรายังไม่สามารถเท่านั้นเองภาคเพียรเข้าถ้าอยากได้นะสองหนูอยู่แค่ม.1 อยากจะบวชเป็นสิกขาเพราะหนูต้องการพ้นทุกข์และหนูก็ได้ยินคนอื่นพูดว่ายังไม่มีอดีตสัมมาสิกขาบวชเป็นสิกขาหนูเคยบอกอาก็บอกว่าไม่มีทางหนูจะทำอย่างไรดีคะ ในวงเล็บหนูน้อยใจมีทางมีทางยิ่งอายุน้อยๆงี้ภาคเพียรไปเถอะนะภาคเพียรมุ่งมั่นไปดีๆนะเข้ามาตามระเบียบวินัยตามระเบียบทางปฏิบัติถามผู้ใหญ่จะมายังไงภาคเพียรอยู่กับชาวโศกไปปฏิบัติมาสมัครเข้ามาสมัครเข้ามาเป็นอารามิกอยู่วัดอยู่วาไปทำปฏิบัติไปได้เป็นยิ่งอายุน้อยๆ อย่าไปน้อยใจเลยนะคนที่พูดนะพูดไม่เข้าใจนะพูดไปอย่างนั้นเองนะเอาเถอะนะภาคเพียรดูนะสามถ้าโกรธครูเพื่อนหรือพี่ควรจะทำอย่างไรดีครับถ้าโกรธครูเอ๊ะทำไมมันมีหลายครับหลายข้ามีข้าก็มีหนูก็มีผมก็มีหลายคนมาจากศีรษะอโศกหลายคนนะอ้าวอะไรคำถามส่งประเด็นอีเมลการส่งคำถามทางอีเมลจะส่งมาหลายข้อก็ให้นะ attach file ก่อนนะ attach file ก่อนแล้วก็ส่งมานะนี่เป็นคำตอบผู้ที่ทางเทคนิคเขาตอบมานะการส่งคำถามคำตอบทางอีเมลจะส่งมาหลายข้อก็ให้ attach file ก่อนแล้วก็ส่งมาจะได้หลายข้อครับว่างั้นทั้งกระดาษ A4 เลยครับหลายแผ่น A4 ก็ยังได้เลยครับว่างั้นคือทำเสร็จแล้วนะมันมีหลายๆข้อหลายๆเรื่องคุณก็ใส่ไฟล์มาไฟล์นึงใส่ไฟล์แล้วก็ส่งทั้งไฟล์นี่ได้ไม่เยอะเลยนะใช่ไหมล่ะก็แน่เทคนิคง่ายๆนะอ้าวใช่ไหมมันไม่ยากอะไรนะอ้าวออกไปอันนั้นแล้วทีนี้ถ้าโกรธครูเพื่อนหรือพี่ควรจะทำอย่างไรดีครับถ้าโกรธคุณก็ทำที่คุณนะดิคุณโกรธครูหรือโกรธเพื่อนหรือพี่จะทำอย่างไรก็ลดความโกรธของคุณนะดิตอกกองปั้นทุบดินเลยก็อ่านกิเลสโกรธกูนี่ได้ว่าโกรธน่ะมันร้อนโกรธน่ะมันทุกข์โกรธน่ะมันโง่เขกบาลตัวเองเข้านะไอ้โกรธเนี่ยอาตมาเคยอธิบายมาไม่รู้กี่ทีแล้วเรื่องโกรธนี่นะถ้าเกิดอารมณ์โกรธในจิตวิญญาณตนเองแล้วนะเอามันออกหยุดมันได้เลยหยุดมันทันทีไม่ต้องมีเหตุผลอะไรก็ได้เพราะมันไม่พาดีอะไรสักอย่างเลยโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโกโททุมเมทาโคจโรอาการโกรธเป็นอาการของคนปัญญาสามปัญญาสามนี่มันซ้ำซ้อนนะมันไม่ใช่สามธรรมดานะสามอย่างฉลาดด้วยนะต่อให้ฉลาดขนาดไหนก็สามซ้ำสามซ้อนมันแปลว่าอย่างนั้นปัญญาสามเพราะฉะนั้นอาการโกรธนี่มันไร้คุณประโยชน์ทุกอย่างเลยถ้าเกิดอาการนี้อาตมาจะบอกอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างละเอียดอย่างบรรจุซองเท่าละอองธุลีอะไรก็แล้วแต่อาการโกรธ kick it out ไม่ใช่ get เท่านั้น ดีดมันออกไปเลยนะดีดมันออกไปเลยอย่าให้มันมีอารมณ์นั้นปรับให้มันเป็นอารมณ์สบายๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเองสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนและไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆด้วยอารมณ์ทุกข์และอารมณ์โกรธนี่มันทำให้เราทำอะไรบ้าๆบอๆได้นะไม่บ้าน้อยก็บ้ามากใช่ไหมเพราะอย่าให้มันมากวนจิตเราแล้วมันก็เป็นสุขดีด้วยแล้วมันไม่พาเราทำเสียอะไรเลยถ้าโลภเนี่ยมันยังมีประโยชน์บ้างบางสิ่งบางอย่างโลภในธรรมะอะไรนี้เป็นต้นโลภในคุณงามความดีนี่เป็นต้นนี่นะง่ายๆมันยังมีประโยชน์บ้างไอ้โทสะนี่มันไม่มีอะไรดีเลยนะไม่ต้องพิจารณามากนะฟังให้ดีต้องปรับที่ตนเองสี่ถ้าอยากอยู่ศีรษะอโศกจนถึงม.3 ในวันนี้ตอนนี้อยู่ม.1 ควรทำอย่างไรครับฝึกเรียนรู้ดีๆฝึกฝนดีๆพยายามอดทนแล้วก็ทำความเข้าใจทำปัญญาให้ดีปฏิบัติธรรมลดละกิเลสนั่นแหละถ้าจะเอากำปั้นทุบดินตอบนะก็จะอยู่ได้อย่าว่าแต่ม.3 เลยม.6 ก็อยู่ได้นะตอบอีกแผ่นแล้วกันนะเวลาหมดแล้วขอทราบความหมายของสวรรค์6ชั้นและแต่ละชั้นเป็นอย่างไรครับอยากจันทบุรีโออันนี้คงจะต้องผัดไปวันนี้คงตอบไม่ไหวแล้วสวรรค์6ชั้นนะมันมีความหมายของมันซับซ้อนอยู่เท่านั้นเองมันคืออารมณ์ของจิต นะในลักษณะที่มีความหมายต่างๆ6ชั้นนี่อ้าวค่อยว่ากันวันหลังวันนี้อาตมาขอผ่านนะมันมีอะไรอะไรบ้างก็ไม่ร่ายยาวแล้วนะจนกระทั่งถึงปรินิพพานปสวัตติอะไรนั่นเอาว่าไปก่อนต่อมาอีกเจ้าหนึ่งการดูหมอดูดวงโดยให้วันเดือนปีเกิดไปให้หมอทำนายพ่อท่านว่าคำทำนายเป็นจริงหรือไม่คะวิชาดูหมอเป็นวิชาสถิติเพราะฉะนั้นมันมีสถิติที่ตรงบ้างผิดบ้างนะแต่การดูหมอนั้นคือเอาสถิติเอาสิ่งที่เกิดแล้วมาเป็นตัวกำหนดแล้วก็เอาตัวที่เกิดแล้วนั้นมาคำนวณมันก็จะเกิดตรงบ้างมีส่วนดูบ้างแต่คนเรามันไม่ได้มีเฉพาะสถิติที่ผ่านมาแล้วมันมีปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันจะเติมสถิติใหม่มันจะเติมกรรมใหม่เพราะฉะนั้นกรรมใหม่เนี่ยทำให้ไอ้ของเก่ามันไม่คงที่มันเพี้ยนมันไม่ตรงตรงนี้แหละมันจะไม่ถูกนะคนทำนายหรือคนคำนวณพวกนี้จะไม่ถูกตรงนี้กันนะตรงที่มันมีอะไรใหม่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธถึงไม่ให้ไปยึดถือในเรื่องพวกนี้ถามว่าศาสนาพุทธมีการทำนายไหมพระพุทธเจ้านี่ทำนายพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์องค์นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในเมืองหน้าเมื่อนั้นเมื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป๊ะเลยทำนายได้อย่างดีเลยอย่างแม่นเลยทำไปสุดยอดพระเยซูบอกมีการทำนายแม่นไหมโอ้ของที่เที่ยงแล้วที่แน่นอนแล้วเนี่ยมันมีความแน่นอนของเที่ยงที่เป็นไปได้ถึงขีดถึงเขตเช่นเดียวกันว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเราเที่ยงเลยเราแน่นอนคนนี้เป็นใดเป็นอรหันต์แน่ทำนายได้เลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นโสดาบันขึ้นไปในเข้ากระแสแล้วต้องไปสู่แน่นะแต่ถ้าไม่ถึงคุณภาพยังไม่ถึงก็รอไปถ้าคุณภาพถึงไปเลยถ้าถึงทิศนี้แน่นอนทำนายได้สถิตินี้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเรื่องนี้ก็เอาเถอะถ้าใครยังติดอยู่ก็ติดไปทำนายดูหมอดูเหมออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครไม่ติดก็อย่าไปติดสร้างปัจจุบันกรรมกรรมปัจจุบันให้ดีกรรมปัจจุบันจะเป็นตัวแปรที่จะทำให้หมอดูเนี่ยทำนายผิดได้กรรมปัจจุบันนี่ตัวแปรจะทำให้หมอเนี่ยทำนายผิดนะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันจะทำดีหรือทำชั่วก็ทำให้แปรได้ทั้งทางแต่คุณควรจะต้องทำดีใช่ไหมถ้าทำดีมันก็เป็นตัวแปรที่ไปสู่สิ่งที่ดีหมอดูเนี่ยจะดูส่วนมากเขาจะดูความทุกข์เป็นตัวหลักเพราะเขาจะได้สะเดาะเคราะห์ถ้าตัวดีเขาไม่ค่อยได้สะเดาะเคราะห์มันประโยชน์เขาจะน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นเขาจะเพ่งอีตัวที่พาทุกข์พาสะเดาะเคราะห์พาแก้ประเด็นแก้อะไรต่างๆนี่เขาก็จะได้ทรัพย์เยอะนี่เป็นเรื่องจิตวิทยาสามัญของหมอดูนะอ่ะเอาละอาตมาใช้เวลา2ชั่วโมงเกือบครึ่งในวันนี้อ่ะก็ขอจบรายการอันนี้เพียงเอาดื้อเลยนะเพราะว่าเลยเวลาไปเยอะแล้วก็ขอเจริญธรรมทุกคน